Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 20 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមេរោគកូវីដ-19កំរាមកំហែងការជឿនលឿននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួនជាង120ដែលទទួលជំនួយពីអាមេរិកចំនួន $11 លានប្រទេសប្រេស៊ីលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតដោយសារមេរោគកូវីដ
-19 នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកុងរាយ៉ាការពារខ្លួនពីក្រៅប្រទេសខណៈតុលាការបើកសវនាការជំនុំជម្រះដោយកំបាំងមុខអ្នកជំនាញថ្លែងថាជំនួយអាមេរិកដល់ពិភពលោកប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺជាកិច្ចការមនុស្សធម៌និងដើម្បីពង្រីកអធិបុលលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពជាសកលជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការបញ្ចប់ការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ដោយនិយាយថាចំណាត់ការអន្តរជាតិជាការចាំបាច់ដើម្បីជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនិងការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារហើយនិងបញ្ជៀសវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterres បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកសរសើរបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនិងសហភាពអាហ្វ្រិកចំពោះការចាត់វិធានការដ៏ឆាប់រហ័សដើម្បីអនុវត្តការដាក់មនុស្សឲ្យនៅដាច់ពីគ្នាហើយនិងបិទព្រំដែននិងពឹងផ្អែកលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃវីរុសនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក៏ប៉ុន្តែការរាតត្បាតនៃមេរោគនោះគំរាមកំហែងការជឿនលឿននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកវានឹងធ្វើឲ្យមានអសមភាពនិងភាពអត់ឃ្លាននិងភាពគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងតម្រូវការនៃរបស់ប្រើប្រាស់វិស័យទេសចរនិងការផ្ញើប្រាក់ពីបរទេសរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកធ្លាក់ចុះការបើកតំបន់ពាណិជ្ជកម្មបានអស់បន្លាយពេលវេលាហើយមនុស្សរាប់លាននាក់អាចធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រខ្លាំងបំផុតបន្ថែមដល់ការជំរុញឲ្យមានការខំប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងការសិក្សាអប់រំនិងការការពារការងារលោក Guterres ក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឲ្យទទួលបានស្មើគ្នានៅថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងការព្យាបាលជំងឺមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រានិងរារាំងជំងឺអាហ្វ្រិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង 2,800 នាក់ករណីឆ្លងភាគច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអេស៊ីបអាហ្សេរីម៉ារ៉ុកនិងប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាទីកន្លែងផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19បានចាប់ផ្ដើមការពិខាយធ្នូពួកមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តឈីលីនភាគអេសានកំពុងព្យាយាមរាំងខ្ទប់ករណីផ្ទុះឡើងតូចៗថ្មីរួមមានការឆ្លង4ករណីដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយចំនួន $11 លានដល់កម្ពុជាក្នុងពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសនាំមុខពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 និងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជាមួយនឹងទឹកប្រាក់$900 លានចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះជំងឺនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដ៏វែងដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីផែនការសកម្មភាពនិងការផ្តល់ជំនួយរាប់រយលានដុល្លារដល់ប្រទេសជាង120ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះចំនួនថវិកានេះត្រូវបែងចែកជា2ចំណែកថវិកាចំនួន $500,000សម្រាប់គាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចការវឹកវើជំនាញចំពោះពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលវិលត្រឡប់មកវិញការពង្រីកកិច្ចខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរនិងការការពារកុមារហើយថវិកាចំនួន $600,000ទៀតគឺជាជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលជួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធមន្ទីរពិសោធន៍ការស្វែងរកករណីឆ្លងតាមដានការឆ្លងហានិភ័យនៃការឆ្លងគ្រប់គ្រងអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងការឆ្លើយតបជាដើម ប្រទេសចំនួន120ដែលទទួលបានថវិកាទាំងនេះគឺមានចាប់ពីរាប់សែនដុល្លារទៅដល់រាប់លានដុល្លារមកពីគ្រប់តំបន់ដែលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 ដែលបានកើតឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនហើយបានរាលដាលពាសពេញពិភពលោកហើយនឹងបង្កឲ្យមានការជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពាសពេញពិភពលោកផងដែរជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ300,000នាក់និងបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង4,600,000នាក់នៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់$100,000ជាថវិកាមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយដល់ពិភពលោកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកសារជាវិទ្យាសាស្ត្រចំនួនមនុស្សស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលពីមេរោគកូវីដថ្មីបានឡើងទៅដល់1,179នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកកំពុងពិចារណាដាក់ការហាមឃាត់លើការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលចំនួនស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតមុនថ្ងៃអង្គារគឺ881នាក់នៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏17,971នាក់នៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលនេះតាមប្រភពក្រសួងសុខាភិបាលប្រ៊ាហ្ស៊ីលមានចំនួនលើសចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានការឆ្លងច្រើនបំផុតទី3បន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៃប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលក៏បានហក់ឡើងដល់ចំនួន17,408ករណីកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយចំនួនមនុស្សសរុបទាំងអស់271,628នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តមានមេរោគកូវីដ-19វិជ្ជមានលោកជាបុលសូណារ៉ូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមនោគមវិជ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះដូចជាការជំទាស់ប្រឆាំងការរដ្ឋបတ်ឬការធ្វើដំណើរដោយលោកមើលឃើញថាមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រធានាធិបតីបុលសូណារ៉ូបាននិយាយថាលោកអេដវ៉ាដូផាស៊ូឡូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីទីនឹងចេញគោលការណ៍ណែនាំថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពង្រីកការប្រើឱសថ Chloroquine ដែលជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ដើម្បីព្យាបាលមេរោគកូវីដ-19លោកណេសុនថេចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានលាចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្រោមសម្ពាធឲ្យចុះហត្ថលេខាលើគោលការណ៍ណែនាំដែលបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាវិជ្ជបណ្ឌិតចុះចេញពីតំណែងក្នុងរយៈពេល1ខែនេះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Theodore Roosevelt នឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់សមុទ្រវិញនៅចុងសប្តាហ៍នេះជិត2ខែបន្ទាប់ពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះនោះបានបញ្ឈប់សកម្មភាពនៅកោះ Guam ដោយការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ដ៏ឆាប់រហ័សពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅពេលដែលក្រុមនាវិកបានបញ្ចប់ការប្រុងប្រៀបដើម្បីចាកចេញនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះលោកវរៈនាវាត្រី Carlos Sadillo បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានាវាផ្ទុកយន្តហោះនោះនឹងធ្វើដំណើរដោយមានទាហានជើងទឹកប្រហែល3000នាក់ដោយទុកទាហានជើងទឹកប្រហែល1800នាក់នៅលើកោះដែលដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅឡើយដោយសារមេរោគកូវីដ-19អ្នកទាំងនោះរួមមានទាហានជើងទឹក14នាក់ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើតេស្តមានមេរោគកូវីដ-19វិជ្ជមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះ Roosevelt នោះបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងដែលបាននាំឲ្យមានការបណ្តេញលោកនាវាត្រីម្នាក់របស់នាវានោះការចុះចេញពីតំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19ហើយនឹងថាតើមេបញ្ជាការកំពូលរបស់នាវានោះបានចាត់ចែងនាវានោះយ៉ាងដូចម្តេចនឹងសិទ្ធិឯកជននៅពេលដែលខ្លួនបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់បរទេសរបស់អាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែធ្វើទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះបីនៅពេលធ្វើការងារនៅបរទេសក៏ដោយការសម្រេចនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្តឹងដែលបានធ្វើឡើងដោយពួកអ្នកកសែតនិងអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនការសម្រេចរបស់តុលាការនេះបាននិយាយថាការលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទនិងចូលមើលចរាចរណ៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ជនបរទេសនៅឯបរទេសដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាល្លឺម៉ង់រំលោភការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិឯកជននៅក្នុងការប្រស័យទាក់ទងដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អ ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកុងរ៉ាយ៉ាការពារខ្លួនពីក្រៅប្រទេសគណៈតុលាការបើកសវនាការជំនុំជម្រះដោយកម្បាំងមុខអ្នកជំនាញថ្លែងថាជំនួយអាមេរិកដល់ពិភពលោកប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 គឺជាកិច្ចការមនុស្សធម៌និងដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពន្យល់ការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងទៅលើមនុស្សដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់របស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump ទៅលើ VOA បង្ហាញថាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលមួយនេះមិនមែនធ្វើការតាមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់បាននោះទេមនុស្សវ័យជំទង់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើការងារពីផ្ទះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជិតមួយឆ្នាំមុនលោកកុងរ៉ាយ៉ាអ្នកលក់អាវយឺតមានរូបនិងសម្ដីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នដោយមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនៅថ្ងៃពុធនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះគណៈអវត្តមានរូបលោកដោយលោកនៅក្រៅប្រទេសតុលាការបានកំណត់ថ្ងៃទី19ខែមិថុនាដើម្បីប្រកាសសាលក្រមលោកកុងរ៉ាយ៉ាបានថ្លែងការពារខ្លួនថាលោកមិនមានកំហុសនោះទេកញ្ញាកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកកុងរ៉ាយ៉ាដោយអវត្តមានជនជាប់ចោតដោយសារលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសលោកកុងរ៉ាយ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចអាវយឺតមានរូបនិងភ្ជាប់សម្ដីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2016កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកកុងរ៉ាយ៉ាស្ថិតនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីសកម្មជនរូបនេះបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង4ខែប៉ុន្តែតុលាការបានហាមលោកកុងរ៉ាយ៉ាមិនឲ្យបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏ធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែតុលាការមិនបានដកលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកនោះទេក្រៅការជំនុំជម្រះអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងដោយមិនមានវត្តមានរបស់លោកកុងរ៉ាយ៉ាតុលាការបានសម្រេចយកថ្ងៃទី19ខែមិថុនាខាងមុខជាថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមលោកសំសកុងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកុងរ៉ាយ៉ាថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្នុងសវនាការជាង1ម៉ោងលោកបានប្រាប់តុលាការថាកូនក្តីរបស់លោកគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងចូលរួមនយោបាយព្រមទាំងការបោះពុំអាវតែប៉ុណ្ណោះនឹងមិនបានញុះញង់អ្វីនោះទេលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកក្នុងពេលប្រកាសសាលក្រម
ក្នុងនាមជាមេធាវីការពារឲ្យបានលើកទៅផ្សារនៅអំណាចម្ដងបែបនេះហើយខ្ញុំរំពឹងថាសាលក្រមឬក៏តុលាការក្នុងភ្នំពេញនឹងសម្រេចដោយផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តីរបស់យើងក្រុមហ្នឹងហើយសម្រេចឲ្យកូនក្តីនោះរួចបោះចោល
លោកកុងរ៉ាយ៉ាដែលកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសថៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនលោកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការគំរាមដល់អ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ហាក្នុងប្រទេស
ខ្ញុំតែងតែបញ្ចេញមតិរិះគន់ទៅលើសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបព្វជិជនហ្នឹងជារៀងរហូតមកដល់អញ្ចឹងហើយវាមានការខឹងសម្បាខ្លះខ្លះពីខាងមន្ត្រីគណៈបព្វជិជនហើយគោលបំណងនៃការចោទប្រកាន់ខ្ញុំនេះគឺដើម្បីបំបិតសម្លេងរិះគន់របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាសារគំរាមទៅដល់យុវជនទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរដទៃទៀតដែលហ៊ានរិះគន់ទៅលើភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជន
លោកបន្ថែមថាលោកបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាតាមច្រករបៀងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ដោយលោកថាក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិនិត្យសុខភាពលោកក៏បន្តស្នាក់នៅរហូតដល់ថ្ងៃសវនាការនេះនឹងរងចាំការប្រកាសសាលក្រមរបស់តុលាការដើម្បីសម្រេចថានឹងត្រូវត្រឡប់មកកម្ពុជាឬយ៉ាងណា
ប្រសិនបើខ្ញុំមានទោសខ្ញុំនឹងមិនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេពីព្រោះខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់នៅសាលក្រមរបស់តុលាការហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្រៅប្រទេស
លោកកុងរ៉ាយ៉ាអាយុ29ឆ្នាំបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនការចាត់ប្រក័ណ្ឌនិងការបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសបែកពីគ្រួសារគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តគ្រួសាររបស់លោកទាំងមូល លោកកុងរាយាធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែកាលពីឆ្នាំ2016ក្រោមការចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីរូបលោកបានប្រកាសឲ្យសាធារណជនចូលរួមធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នភរិយារបស់លោកកុងរាយាគឺអ្នកស្រីសុកស្រីនិចដែលមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំនិយាយថាអ្នកស្រីរំពឹងថាតុលាការនឹងលើកលែងការចាត់ប្រកាសលើស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចជួបជុំគ្រួសារវិញបាន
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់តុលាការទាំងថ្នាក់លើនិងថ្នាក់ក្រោមទាំងអស់ក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធពួករឿងស្វាមីខ្ញុំហ្នឹងមេត្តាគាត់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនស្វាមីខ្ញុំដោយឥតប្រកាសពួកអីគាត់អត់មានកំហុសអីសោះគាត់គ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅរឿងអាចយកមកកាន់ហើយហ្នឹងហើយអាយុហ្នឹងក៏មិនមែនស្វាមីហ្នឹងគាត់ហេតុខ្លួនឯងតាំងពីដើមដែរគឺគាត់លក់ក្រោយគេទេ
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការថាអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទេការចាប់ខ្លួនលោកកុងរាយាដោយសារការប្រកាសលោកអាយយឺតមានភ្ជាប់រូបថតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីតាមអនឡាញសង្គម Facebook នាពេលនោះធ្វើឡើងមុនមួយថ្ងៃនៃការរំលឹកខួប3ឆ្នាំសម្រាប់ឃាតកម្មលើលោកកែមលីដែលត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃអាយយឺតដែលបានប្រកាសដាក់លក់នោះមានសរសេរសម្រងសម្ដីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីថាបើអ្នកមិនធ្វើអ្វីសោះក៏គង់នឹងរងគ្រោះដែរគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់ពេលអ្នកប៉ុណ្ណោះលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លោកកុងរាយាគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋ
តើដែលលោកប្រកាសនៅការលក់អាយយឺតឬក៏ដែលមានរូបភាពលោកបណ្ឌិតតែលៃអីហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនមានការបង្កឲ្យមានបាត់ល្មើសអីកើតឡើងដែរអញ្ចឹងការចាប់ខ្លួននេះវាគ្រាន់តែជាការបំបាក់ស្មារតីនៃយុវជនហ្នឹងហើយក៏ជាការមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស
់ក្នុងអំឡុងការចាប់ខ្លួនលោកកុងរាយាក៏មានសកម្មជនមួយរូបទៀតគឺលោកស៊ូនៀប៉ុនអាយុ29ឆ្នាំដែលរងការចោទប្រកាន់ដោយគ្នាប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការបានសវនាការជំនុំជម្រះតែលើលោកកុងរាយាតែប៉ុណ្ណោះកន្លងទៅក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលបទចោទលើយុវជនទាំងពីរនាក់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌពួកគេលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនបុរសទាំងពីរនាក់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកជំនាញកិច្ចការតំបន់និងអន្តរជាតិខ្លះបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកគឺជាជំនួយមនុស្សធម៌ពិតមែនក្នុងពេលដែលប្រទេសនានាត្រូវការជំនួយទាំងនោះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែជំនួយនេះក៏ធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននិងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីតំបន់និងប្រទេសជាច្រើនទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយផងដែរលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននាំមុខគេនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ឬវីរុសកូវីដ-ថ្មីហើយផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោករួមទាំងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងកំពុងប្រឈមមុខនឹងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក្ដីការផ្ដល់ជំនួយទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសច្រើនទៀតនេះត្រូវក្រុមអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពខ្លះបានអះអាងថាមិនមែនត្រឹមតែជាការប្រល់ជំនួយមនុស្សធម៌នោះតែជាការប្រមាថនិងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងពេលដែលមហាអំណាចផ្សេងផ្សេងដូចជាចិនកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលយ៉ាងលឿននៅក្នុងតំបន់លោកកុចចាន់លីអ្នកវិភាគមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះត្រូវការពារខ្លួនឯងពីវីរុសកូវីដ-ផងនឹងការពារឋានៈភាពជាមហាអំណាចរបស់ខ្លួនផង
ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្ដែងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រទេសតូចតាចដែលជាបកសម្ព័ន្ធក្តីមិនជាបកសម្ព័ន្ធក្តីនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅអាហ្វ្រិកនិងនៅប្រទេសឡាទីនមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាជាសាសកថាជាទីធ្លាការពិតទឹកដីនយោបាយភូមិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកខ ្លួនឯងកំពុងតែទទួលភាពដុនដាបខ្លាំងជាងគេគួរភ័យជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែរោគកូវីដនេះក្តីក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចលះបង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកបានទេ
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងពិភពលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីបារាំងអង់គ្លេសជប៉ុនជាដើមត្រូវការការគ្រប់គ្រងនិងការជឿជាក់ហើយមិនចង់ឲ្យបាត់បង់អំណាចរបស់ខ្លួននោះទេលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមានភាពរង្គោះរង្គើផ្នែកទំនាក់ទំនងស្រាប់ទៅហើយដែលនេះគឺជាបញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវពង្រឹងទំនាក់ទំនងនេះឡើងវិញនិងត្រូវការការគ្រប់គ្រងឡើងវិញតាមជំនួយមនុស្សធម៌នេះលោកបណ្ឌិតអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលចិនពង្រីកឥទ្ធិពលនោះគឺដោយសារថានេះជាលបែងដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់លោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាចិនកំពុងព្យាយាមតស៊ូប្រជែងយកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជារបស់ខ្លួនយកឈូងសមុទ្រម៉ាឡាកាដោយសារថាប្រេងនាំចូលទាំងអស់មកតាមច្រកនេះក្រៅពីធៀបជំនួយមនុស្សធម៌ថាជាផ្ទាំងតកបិទបាំងនំខេកនោះលោកសុផលក៏បានអះអាងបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនផងដែរលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធានាឲ្យប្រកាសថាវៀតណាមដែនដីតៃវ៉ាន់ជប៉ុននិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងចិនដោយសារតែជំងឺ COVID-19 គឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែរលោកអេសផលបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់ការទូតតាមរយៈម៉ាស់បិទមុខព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចោប្រទេសនានាឲ្យងាកមកខាងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសប្រេស៊ីលមិនសប្បាយចិត្តនឹងចិនផងដែរលោកបណ្ឌិតអៀសផលក៏បានបន្តថាជំងឺ COVID-19 ក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលពីជំងឺ COVID-19 លោកបានបញ្ជាក់តាមសេចក្តីដើមថាតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកអាចឃើញថាមានមនុស្សចំនួន240លាននាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រហើយផ្នែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញគឺអាចនឹងមានមនុស្សជាង100លាននាក់មានមនុស្ស 20% ធ្លាក់ចុះចំនួនរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញមានពលករច្រើនសែននាក់មកពីរោងចក្រកាត់ដេរបាត់ចំនួនដោយសារការឈប់បញ្ជាទិញពីអ្នកទិញខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាមហន្តរាយដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកបណ្ឌិតអៀសផលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់អាចបន្ធូរបន្ថយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានកញ្ចប់ថវិការួមគ្នាមួយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវីរុសកូវីដ-19ទន្ទឹមគ្នាដែលតំបន់អាស៊ានមានការតាំងចិត្តខ្ពស់រួមគ្នានៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះម្យ៉ាងទៀតលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាដំណើរការពាណិជ្ជកម្មការធានាសន្តិសុខស្បៀងនិងការធានាផ្នែកការងារលើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនមិនគួរមានការរអាក់រអួលដើម្បីសម្រួលទៅដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ច
ខ្ញុំចង់តែសង្កត់ធ្ងន់ថាត្រូវត្រៀមខ្លួនក្នុងរយៈពេលវែងដើម្បីដោះស្រាយនៅផលប៉ះទាំងឡាយចេញពីវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងជាពិសេសឲ្យធ្វើយ៉ាងណាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏មកវាធ្លាក់ទុនខ្សោយខ្លាំងពេកចឹងទេធ្វើធៀបមកឲ្យចរន្តផលិតកម្មនឹងតែមានហើយការងារផ្ដល់ជាពលរដ្ឋនៅតែមានកម្លាំងប៉ះពាល់ខ្លាំងពេកទី2គឺខំនៅតែប្រយ័ត្នជានិច្ចតែជាពិសេសរក្សានៅអនាម័យហើយនឹង social distancing កុំលៀតសង្គមនឹង
សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមថវិកាចំនួន900លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់បណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកក្នុងពេលសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពិភពលោកនិងក្នុងប្រទេសអាមេរិកផងនោះនេះបើតាមការឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក USAID និងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រនៃទីភ្នាក់ងារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសអាស៊ានចំនួនយ៉ាងតិច35លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកមួយនៃតំបន់អាស៊ានទាំង10ប្រទេសក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានទទួលជំនួយនេះផងដែរប្រទេសអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអាស៊ានកាលពីខែមេសាបានប្រកាសរួមគ្នាអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19 គាំទ្រនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាស៊ានទាំង10ប្រទេសដោយជំហរច្បាស់លាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផ្តល់ការគាំទ្រជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសអាស៊ានដើម្បីជួយដល់ប្រទេសទាំងនោះនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតរបស់ជំងឺ COVID-19 យើងសូមជំរុញដល់ប្រទេសទាំងអស់ឲ្យទទួលយកការចែករំលែកព័ត៌មានដោយតម្លាភាពសង្គ្រោះជីវិតហើយការសង្កត់សង្កិនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះដែរបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ហើយបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ជំនួយចំនួន $350,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដល់កម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ឧសភាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកគឺលោក Patrick Murphy និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាគឺលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មនីរតត្រូវប្រកាសជំនួយឥតសំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្ពុជានេះនៅថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅឯក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាជំងឺ COVID-19 ដែលបានផ្ទុះឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនបានឆ្លងរាតត្បាតពាសពេញពិភពលោកនិងបង្កឲ្យមានការជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពាសពេញពិភពលោកផងដែរជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ300,000នាក់និងឆ្លងដល់មនុស្សជាង4,600,000នាក់នៅក្នុងពិភពលោកដោយឡែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខសហភាពអឺរ៉ុបដោយបានក្លាយជាប្រទេសឆ្លងច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅជាង1,500,000នាក់និងសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅជាង90,000នាក់រហូតមកទល់រសៀលថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងពេលតំបន់អាស៊ានទាំងមូលដែលមាន10ប្រទេសមានកម្រិតឆ្លងត្រឹមតែជិត30,000នាក់ស្លាប់ជាង1,100នាក់ហើយក្នុងនោះកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមជាប្រទេសជិតខាងនឹងគ្នាគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ហើយថិតក្នុងកម្រិតឆ្លងត្រឹមតែជាង100ទៅដល់200នាក់តែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19ដ៏សំខាន់មួយដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមរវាងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់កំពុងដំណើរការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្លះដែលចូលរួមការសាកល្បងនេះគឺជានិស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការសាកល្បងនេះធ្វើឡើងខណៈមានការសាកល្បងជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថកំពុងប្រគល់ប្រជែងគ្នាស្វែងរកវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយអ្នកស្រី Caroline Presetti នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Michael Sikorsky កំពុងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោកជានិស្សិតវិទ្យាសាស្ត្រទី7ហើយដែលស្ម័គ្រចិត្តសាកល្បងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19លោកថ្លែងថា
I feel a sense of responsibility and obligation as a young
ខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវនិងកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ដែលមានសុខភាពល្អហើយដែលអាចចូលរួមក្នុងការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងក្នុងដំណាក់កាលបឋមនេះ
លោក Sikorsky និងមនុស្ស360នាក់ផ្សេងទៀតបានចូលរួមដំណាក់កាលដំបូងនៃការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech របស់អាល្លឺម៉ង់ក្រុមហ៊ុននេះសាកល្បងវ៉ាក់សាំង4ប្រភេទដោយប្រើវិធីសាស្ត្រ mRNA វ៉ាក់សាំងនេះនាំយករូបមន្តសែនរបស់វីរុសក្នុងបរិមាណតូចតាមរយៈ RNA ចូលក្នុងកោសិការបស់មនុស្សដោយចាត់ទុកសែនវីរុសនេះជាប្រូតេអ៊ីនថ្មីដែលបង្កើតជាប្រព័ន្ធការពារក្នុងរាងកាយលោក Michael Dunston ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រុមហ៊ុន Pfizer ថ្លែងថា
And now the body is ready it has memory
ពេលនោះកោសិការបស់មនុស្សចងចាំរូបមន្តហ្សែនរបស់វីរុសហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការការពារនៅពេលវីរុសមែនតែនវាយប្រហាររាងកាយយើងនឹងការពារនិងឆ្លើយតបភ្លាម
ៗបញ្ហាប្រឈមរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer គឺធ្វើឲ្យអង្គភាគីរស់នៅបានយូរក្នុងកោសិការបស់មនុស្សក្រុមហ៊ុនអសុទ្ធច្រើនកំពុងពន្លឿនការសាកល្បងរបស់ខ្លួនដើម្បីកម្ចាត់វីរុសកូវីដ-19ឲ្យបានមុនគេក្រុមហ៊ុន Moderna របស់អាមេរិក កំពុងប្រើវិធីសាស្ត្រ mRNA នៅក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងរបស់ខ្លួនដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមេសាក្រុមហ៊ុន Innovio បានចាប់ផ្ដើមប្រើវិធីសាស្ត្រ DNA ខណៈក្រុមហ៊ុន Gen Cancino Biologic កំពុងតែនាំមុខគេក្នុងការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននៅដំណាក់កាលទី2កាលពីខែមេសាសាកលវិទ្យាល័យ Oxford បានចាប់ផ្ដើមការសាកល្បងមួយហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្រុង Wuhan និង Pekin កំពុងប្រើវិធីសាស្ត្រពិសោធន៍បែបបុរាណដោយចាក់វ៉ាក់សាំងមិនសកម្មអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងអាមេរិករំពឹងថាវ៉ាក់សាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនឹងត្រូវបានផលិតឡើងនៅខែតុលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងរបស់អាមេរិកថ្លែងថា
បញ្ហាប្រឈមនាពេលខាងមុខគឺត្រូវផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យគ្រប់ចំនួនសម្រាប់គ្រប់គ្នា
លោក Sikorsky កំពុងតាមដានសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងលោកថ្លែងថា
So every night at 9:00 I get a little buzz on my cell phone that reminds me about your safety diary so I take out
ប្រហែល9យប់ខ្ញុំត្រូវបានគេរំលឹកឲ្យចាប់ដើមសរសេរកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំវាស់កម្ដៅក្នុងខ្លួនដោយប្រើម៉ាស៊ីនដែលពេទ្យឲ្យហើយឆ្លើយសំណួរជាច្រើនដូចជាតើខ្ញុំមានការឈឺចាប់ក្តៅខ្លួនហើមនិងចុករយដែរឬទេ
បើការសាកល្បងនេះទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19នឹងត្រូវផលិតចែកចាយបាននៅចុងឆ្នាំនេះដែលជាការវិវត្តដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅលើ VOA បានបង្ហាញថាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលមួយនេះមិនមែនធ្វើការតាមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់បាននោះទេមនុស្សវ័យជំទង់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើការងារពីផ្ទះតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់សន្យាថាតៃវ៉ាន់នឹងនៅតែប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជានិច្ចសំណើជំនួយសេដ្ឋកិច្ចសារព័ត៌មានជុំទី2ជាប់គាំងនៅព្រឹទ្ធសភាថៃរំពឹងថានឹងមានវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នៅឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តលើសត្វកណ្ដុរ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណានៅក្នុងសន្ទរកថាឡើងកាន់តំណែងរបស់អ្នកស្រីនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបានការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់តៃវ៉ាន់ប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិន4ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីសម្រាប់ការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី2អ្នកស្រីបាននិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់ដែលដឹកនាំដោយខ្លួនឯងនេះនឹងមិនទទួលយកនឹងការទៀមទារបស់ចិនដែលចង់ឲ្យតៃវ៉ាន់អនុវត្តនូវគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃរបស់តៃវ៉ាន់និងបំផ្លាញដល់ទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្នរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកនោះទេចិននិងតៃវ៉ាន់បានបែកជាពីរនៅក្នុងឆ្នាំ1949បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងជាតិនិយមរបស់លោកជៀងកៃជាបានកិច្ចខ្លួនទៅតាំងទីថ្មីនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ក្រោយពីបានចាញ់ក្រុមកុម្មុយនីសរបស់លោកម៉ៅសេតុងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចរានចោលនូវគំនិតដែលថាកោះតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យនិងបានសន្យាថានឹងភ្ជាប់យកកោះតៃវ៉ាន់វិញតាមគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ប្រសិនបើចាំបាច់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្រើកម្លាំងយោធាផងដែរនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់បានឈានដល់ចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយអ្នកស្រីបានទទូចថាសន្តិភាពភាពស្មើគ្នាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការពិភាក្សាគ្នាគួរតែជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងណាមួយដំណើរការទៅមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានអបអរសាទរអ្នកស្រីឆៃវិននៅក្នុងសារផ្ទាល់ខ្លួនដោយសរសើរអ្នកស្រីសម្រាប់ភាពក្លាហាននិងទស្សនវិស័យនៅក្នុងការដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏រស់រវើករបស់កោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាការអបអរសាទររបស់លោក Pompeo នេះបានបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាប្រទេសចិននឹងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីតបតទៅវិញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែទទួលរងនូវផលវិបាក
វ៉ាស៊ីនតោន The Voice of America VOA
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើជំហានបន្ទាប់ដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមិនដែលមានពីមុនមកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សំណើកញ្ចប់ថវិកា3,000,000,000 ដុល្លារដែលរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុននិងគ្មានឱកាសទទួលបានការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋមុនថ្ងៃជប់សម្រាកទិវារំលឹកគុណ Memorial Day នោះទេការចរចាកន្លងមកលើសំណើថវិកានេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លះៗមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាយើងចាំបាច់ត្រូវវិតម្លៃលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើរួចហើយមើលលើអ្វីដែលដំណើរការនិងអ្វីដែលមិនដំណើរការហើយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីមិឈូបាយឈ្មោះទៅមុខនៅពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះទោះបីជារដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញជាដំណាក់កាលក៏ដោយក៏គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានព្រមានថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer បានប្រាប់អ្នកសាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានប្រវត្តិមើលស្រាលលើវិបត្តិនេះនិងលើថវិកាដែលត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះប្រទេសថៃរំពឹងថានឹងមានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីបានលទ្ធផលល្អលើការសាកល្បងលើសត្វកណ្ដុរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថៃមួយរូបនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសថៃនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាកល្បងវ៉ាក់សាំង mRNA នេះលើសត្វស្វានៅសប្ដាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីបានទទួលជោគជ័យលើការពិសោធន៍លើសត្វកណ្ដុរមកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកថាវិសិនវិសានូយូសិនអ្នកនាំពាក្យមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19របស់រដ្ឋាភិបាលថៃលោកនិយាយដូចនេះថាគេរំពឹងថានឹងអាចប្រើវ៉ាក់សាំងនេះបាននៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើពិភពលោកវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ជាង100ប្រភេទកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងប៉ុន្តែអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានការពិខែមេសាថាការបង្កើតវ៉ាក់សាំងមួយអាចត្រូវការពេលយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ថៃនេះកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថានវ៉ាក់សាំងជាតិនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រនៃក្រសួងសុខាភិបាលថៃនឹងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាលង្កនវ៉ាក់សាំង mRNA នេះជំរុញកោសិកាក្នុងរាងកាយឲ្យផលិតអតិសុខមប្រាណលើផ្ទៃវីរុសដែលអាចជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយធ្វើសកម្មភាពអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានរៀបចំការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែនអវកាសជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅមុនពេលក្រុមប្រឹក្សានេះគ្រោងមកជូនអវកាសយានិកទៅកាន់ទីអវកាសពីដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលជាងមួយសប្តាហ៍ខាងមុខការប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងតាមអនឡាញលោក Pence បានកត់សម្គាល់ថាគម្រោងនេះបានដំណើរការដោយការគ្រោងទុកទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅកាន់ទីអវកាសនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាខាងមុខនេះគឺជាការជំរុញទឹកចិត្តសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអវកាសយានិកនៃទីភ្នាក់ងារ NASA នេះគ្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់តារាវិថីគោចរតាមរយៈយានរ៉ុកកែតរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជន SpaceX ដែលនេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់តាំងពីយុគសម័យយានអវកាសបានបញ្ចប់ទៅកាលពីឆ្នាំ2011នេះក៏ជាលើកដំបូងផងដែរនៅលើពិភពលោកដែលក្រុមហ៊ុន SpaceX បានផលិតនិងឧបត្ថម្ភយានរ៉ុកកែតនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសជាច្រើនប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាសាធារណជនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរិះគន់របស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទៅលើ VOA អ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA បានរាយការណ៍ថាចំនួនជាសាធារណៈរវាងលោកប្រធាននាយកប្រដ័យនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយនេះគូបញ្ជាក់ពីគោលជំហរដាច់ពីគ្នារវាងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមានឯករាជ្យភាពក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនលោក Simon ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់នយោបាយប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលបានសម្រេចចិត្តផ្សាយយ៉ាងមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលនោះនៅរឿងផ្ដាច់មុខមុនគេបង្អស់មួយដែលមានសារៈសំខាន់និងមានលក្ខណៈពិសេសបំផុតមិនអាចរំលងបានទេតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មកលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអស់ជិត3000នាក់ និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សម្នាដទៃទៀតរាប់មិនអស់នោះសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតនិងជាអ្នកការពារអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺមូឡាអូម៉ាដែលរស់នៅផ្ដាច់ខ្លួនពីគេឯងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយដល់ VOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាផាសតូអ្នកស្រីមីណាវិនហ្វូតដែលគ្រានោះគឺជានាយកស្ដីទីរបស់ VOA បានប្រគល់ការងារឲ្យអ្នកកាសែត2នាក់ធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំតាលីបង់ដ៏អាថ៌កំបាំងរូបនេះដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនដែលជាមេខ្លោងនៃការវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានោះរស់នៅលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែក្រោយមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush ក៏បានដឹងថា VOA ត្រៀមផ្សាយរឿងមួយអ្នកស្រី Winforth បានទទួលទូរស័ព្ទពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហើយអ្នកស្រីត្រូវបានគេប្រាប់ថាបើអ្នកស្រីចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសន៍របស់មូឡាអូម៉ានោះវាស្មើនឹងការធ្វើអត្តឃាតនយោបាយដូច្នោះដែរលោក Richard Boucher អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush បាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាខណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Bush គោរពសិទ្ធិរបស់ VOA ក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសច្ចានុម័តមន្ត្រីនៅពេលនោះមិនចង់ឲ្យ VOA ធ្វើអ្វីដែលយើងគិតថានឹងជួយពួកសត្រូវនោះទេ VOA ដែលជាស្ថាប័នពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វព័ត៌មានជាង40ភាសាដល់ទស្សនិកជនអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់រហូតដល់280លានអ្នកក្នុងមួយសប្ដាហ៍មួយសប្ដាហ៍ស្ថាប័ននេះមានប្រវត្តិយូរលង់មកហើយចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកម្ល៉េះដោយទទួលតម្រូវពីសភាក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយឥតលំអៀងនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែភាពតានតឹងរវាងសេតវិមាននិង VOA តែងតែកើតមានឡើងជាហូរហែអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយភាពច្រើនដោយសារតែលក្ខណៈដាច់ពីគេឯងនៃស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យពាក់កណ្ដាលស្វយ័តដែលមានលក្ខណៈមោះមុតដាច់ខាតម្ដងម្កាលប៉ុន្តែដំណើរការក្រោមលក្ខខណ្ឌការិយាធិបតេយ្យដ៏មហិមារបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិកាលពីខែមេសាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចូលរួមជាមួយប្រធានាធិបតីមុនមួយចំនួនដែលបានរករឿងចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ដែរតែក្នុងកម្រិតនិងភាពស្រួចស្រាវដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកត្រាំបាននិយាយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឡើងនៅឯទីធ្លា Rose Garden ក្នុងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី15មេសាឆ្នាំ2020ដោយសម្ដីដើមថាបើលោកអ្នកបានលើអ្វីដែលចេញពី VOA នោះវាជារឿងគួរឲ្យខ្ពើមរអើមអ្វីដែលស្ថាប័ននេះនិយាយគឺគួរឲ្យចិនច្អន់ចំពោះប្រទេសរបស់យើងការរអ៊ូរទាំរបស់លោកត្រាំមានមុខ2ទី1គឺការចោទប្រកាន់ថាVOA បានប្រាថ្នាទិន្នន័យដែលគួរឲ្យសង្ស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនស្ដីពីករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ប៉ុន្តែស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះយ៉ាងដាច់អហង្ការទី2លោកប្រធានាធិបតីក្រេវក្រោតដោយសារលោកមិនអាចលើកបន្ទប់ប្រធានថ្មីឲ្យគ្រប់គ្រងស្ថាប័នមេរបស់ VOA គឺទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សាយព័ត៌មានសកលឬហៅកាត់ថា USAGM បានអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយពីព្រោះតែការរារាំងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យមានការអនុម័តក្នុងព្រឹទ្ធសភាទៅលើបេក្ខជនដែលលោកបានតែងតាំងលោកត្រាំធ្លាប់បានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលលោកខ្វះការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណតម្លៃរបស់លោកនិងអ្នកគាំទ្ររូបលោកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកត្រាំបានផ្ដល់យោបល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបង្កើតបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលមួយដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងដើម្បីតទល់នឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមិនស្មើភាពនិងคล้ายៗដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានតាមខ្សែកាប CNN និងដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ចារប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែដោយដែលបတ်សម្ភាសជាមួយមូឡាអូម៉ានិងឧទាហរណ៍ផ្សេងៗទៀតបានបង្ហាញស្រាប់លោកត្រាំមិនមែនជាប្រធានាធិបតីដំបូងទេដែលបានរិះគន់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA នោះនេះគឺដោយសារការពិតដែលថាទោះបីជាស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះជាទូទៅត្រូវមើលពីលើដោយឥស្សរជននយោបាយដែលទទួលបានការតែងតាំងពីសេតវិមានក៏ពិតមែនក៏ខ្លឹមសារព័ត៌មានរបស់អ្នកកាសែតអាជីពនៃស្ថាប័ននេះត្រូវតែគ្មានភាពលំអៀងដែលច្បាប់តម្រូវសេតវិមាននិងក្រសួងការបរទេសបានបដិសេធសំណើរបស់ VOA សូមការពន្យល់បន្ថែមអំពីការរិះគន់របស់លោកប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ឬអំពីការចោទប្រកាន់ដោយឡែកផ្សេងទៀតដោយដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានរបស់សេតវិមានកាលពីដើមខែឧសភានេះដែលបានចោទប្រកាន់ VOA ថាស្ថាប័ននេះបានបំពងសម្លេងដល់ការឃោសនារបស់ចិនក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់ប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នាយិកា VOA គឺអ្នកស្រី Amanda Barnett បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាVOA ប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានប្រកបដោយភាពសច្ចានុម័តផ្អែកលើការពិតដែលមិនបំពងសាររបស់នរណាម្នាក់ឡើយ VOA បានបកអាក្រាតព័ត៌មានមិនពិតរបស់ចិនចំនួន720ដងនេះបើយោងតាមអង្គការតស៊ូមតិខាងសេរីភាពសារព័ត៌មានមួយឈ្មោះថា The Reporters Committee for Freedom of the Press ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington ការសម្រេចអំពីការផ្សាយដោយអព្យាក្រឹតបែបនេះមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់ VOA ជានិច្ចនោះទេក្រោយពីស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1942ដើម្បីតទល់នឹងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកណាហ្ស៊ីអាឡឺម៉ង់ដោយប្រើសារព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈសិទ្ធិអនុម័តការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដំបូងគឺអាស្រ័យលើការយល់ព្រមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅគ្រាដែលមានវិបត្តិមីស៊ីលគុយបានៅឆ្នាំ1962ក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី John F. Kennedy VOA មួយផ្នែកធំដំណើរការក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើផ្អែកតាមលោក Nicholas Kahl សាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតសាធារណៈនៃមហាវិទ្យាល័យសារគមនាគមន៍និងសារព័ត៌មាន Annenberg School for Communication and Journalism នៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមត្រជាក់និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកឬ The Cold War and the United States Information Agency លោកខាលនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាមានមន្ត្រីរដ្ឋបាលម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅ VOA ពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលការងារពីលើមន្ត្រីនោះត្រូវអនុម័តគ្រប់អត្ថបទមុនផ្សាយវិធីសាស្ត្រនេះបានរអាក់រអួលក្នុងពេលមានរឿងអាស្រូវ Watergate ដែលបានឈានទៅដល់ការលាលែងពីដំណែងរបស់ប្រធានាធិបតី Richard Nixon នៅឆ្នាំ1974លោកសាស្ត្រាចារ្យ Kahl បាននិយាយថាអ្នកកាសែត VOA ដែលបានទទូចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពេញលេញអំពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើឲ្យមានការជំទាស់ពីមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់បានរឿងដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមានជាងនេះលោកខាលនិយាយថាអ្នកកាសែត VOA ចង់ប្រែក្លាយរឿងអាស្រូវ Watergate នោះទៅជាមេរៀនពលរដ្ឋវិជ្ជាចាក់ផ្សាយតាមរលកអាកាសដែលបង្ហាញថាកម្លាំងនៃប្រទេសអាមេរិកមិនមែនស្ថិតនៅលើប្រធានាធិបតីដែលមិនចេះធ្វើខុសនោះទេតែស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពរបស់សភានៃប្រទេសនេះដើម្បីកែកំហុសនោះតាមនីតិវិធីច្បាប់ទីបំផុតមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាមួយថាពេលណាដែលមានការផ្សាយរឿងអវិជ្ជមានអំពីប្រធានាធិបតីនោះត្រូវតែមានការផ្សាយរឿងវិជ្ជមានដែរលោកខាលមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថាការធ្វើបែបនេះនាំឲ្យមានការផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងចម្លែកមួយគេផ្សាយថាថ្ងៃនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសហអ្នកសមគំនិតម្នាក់ក្នុងរឿងអាស្រូវ Watergate ដែលមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការហើយក្រោយមកព័ត៌មានផ្សាយថាភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតី Nixon បានបើកសម្ពោធសាលារៀនថ្មីមួយសម្រាប់កុមារក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដល់ឆ្នាំ1976សភានិងថ្នាក់ដឹកនាំ VOA បានកំណត់ថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះចាំបាច់ត្រូវមានការសម្រេចចិត្តខាងការផ្សាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងមុនដើម្បីធានាថាស្ថាប័ននេះអាចរក្សាភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានសម្រាប់ទស្សនិកជនអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់របស់ខ្លួននៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកសភាក៏បានព្រៀងធម្មនុញ្ញមួយដែលចែងថា VOA ត្រូវតែផ្សាយព័ត៌មានពិតផលិតខ្លឹមសារដែលតំណាងឲ្យសង្គមអាមេរិកកាំងទាំងមូលនឹងផ្ដល់ការពន្យល់និងការពិភាក្សាយ៉ាងច្បាស់អំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចក្នុងការផ្សាយរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះត្រូវបានកំណត់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងច្បាប់ឆ្នាំ1994និងឆ្នាំ2006ដែលបានចែងជាក់លាក់អំពីវិធានការការពារអ្នកកាសែតកុំឲ្យរងឥទ្ធិពលនយោបាយនិងឲ្យស្ថាប័ននេះគោរពបទដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់បំផុតនៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយតាមរលកអាកាសគណៈដែលត្រូវរក្សាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនស្របតាមគោលបំណងនៃគោលនយោបាយការបរទេសទូលំទូលាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richard Stengel អតីតនិពន្ធនយោបាយម្នាក់នៃទស្សនាវដ្ដី Time និងជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការម្នាក់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការការទូតសាធារណៈក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បាននិយាយថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យ VOA ខុសពីគូប្រជែងរបស់ខ្លួនខ្លះទៀតនោះគឺឯករាជ្យភាពនេះឯងលោក Stengel បានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថា VOA មិនមែនជាស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្ថាប័នទូរទស្សន៍រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការនានាមានដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលបំណងនៃគោលនយោបាយការបរទេសឬគោលការណ៍របស់ប្រទេសនោះទេ VOA មិនមែនដូចអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងមានឬចិនមានឬគុយបាមានឬប្រទេសផ្សេងៗទៀតបែបនឹងមាននោះទេ VOA ជាស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យហើយនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែល VOA មានអ្នកគាំទ្រនិងស្ងាត់សរសើររាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកទោះបីជាអ្នកកាសែត VOA ត្រូវផលិតព័ត៌មានប្រកបដោយភាពសត្យានុម័តក៏ដោយក៏ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នីតិប្រតិបត្តិដែលមានសិទ្ធិអំណាចតែងតាំងនាយកពិរូបឲ្យដឹកនាំស្ថាប័នមេរបស់ VOA គឺទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សាយព័ត៌មានសកលឬហៅកាត់ថា USAGM ទីភ្នាក់ងារ USAGM មើលពីលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈចំនួន5ដែលឧបត្ថម្ភដោយថវិកាជាតិបណ្ដាញទាំងនេះផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលមានការរឹតបន្តឹងសារព័ត៌មាននាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM រួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអ្នកដឹកនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការអន្តរជាតិដែលទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកតែងតាំងនាយកឬនាយិកានៃបណ្ដាញទាំង5របស់ USAGM រួមទាំង VOA ផងដែរលោកត្រាំបានតែងតាំងលោក Michael Park ដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងជាផលិតករភាពយន្តឯកសារដែលមាននិន្នាការនយោបាយអភិរក្សនិយមឲ្យធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Bob Menendez មកពីរដ្ឋ New Jersey ថ្មីៗនេះបានសរសេរលិខិតទៅកាន់សិទ្ធិវិមានដោយរៀបរាប់ថាលោក Pack មិនបានឆ្លើយតបសំណួររបស់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអំពីការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការធ្វើជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងរបាយការណ៍បង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកក្នុងពេលកន្លងមកព្រមទាំងការចោទប្រកាន់អំពីកលៈទេសៈអវិជ្ជមានជុំវិញការចាកចេញពីការងារចាស់របស់លោកពីការងារមុនមួយស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោក Pack បានប្រាប់ VOA ថាលោក Pack បក្សារូបលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសួរដេញដោលរបស់ព្រឹទ្ធសភាក្នុងដំណើរការតែងតាំងដែលនៅមានជាបន្តនៅឡើយលោក Clifford May នាយកស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយអភិរក្សនិយមមួយឈ្មោះថាមូលនិធិការពារប្រជាធិបតេយ្យឬ Foundation for Defense of Democracies បាននិយាយថាការរិះគន់របស់លោកត្រាំទៅលើ VOA គឺសោះហេតុផលដោយសារតែការមិនសប្បាយចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីចំពោះការដែលលោកមិនអាចឲ្យព្រឹទ្ធសភាអនុម័តយល់ព្រមលើបេក្ខជនដែលលោកបានសារតែងតាំងលោកមេចាត់ទុកនាយកា VOA គឺអ្នកស្រី Burnett ថាជាមន្ត្រីសល់ពីរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបរាជ័យក្នុងការពន្យល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំទៅកាន់ពិភពលោកលោកមេបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថាគោលនយោបាយនោះគួរតែត្រូវបានពន្យល់តាម VOA បើមិនមែនតាមរយៈ VOA តើពន្យល់តាមណាទៀតនេះមិនមែនមានន័យថាมันអាចមានបទពិចារណាកថាឬក៏ការរិះគន់ទៅលើលោកប្រធានាធិបតីនោះទេអ្វីៗទាំងអស់អាចឲ្យមាននៅជាមួយគ្នាបានដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពការធ្វើបែបនេះបានត្រូវការអ្នកកសែតល្អវាច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នគិតថាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន VOA សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះធ្វើការមិនបានសមស្របទេអ្នកស្រី Burnett អតីតអ្នកនាំស្ថាប័នសារព័ត៌មាន Bloomberg News និងជានិពន្ធនាយកកាសែត Philadelphia Inquirer ត្រូវបានតែងតាំងជានាយិកា VOA នៅខែមីនាឆ្នាំ2016ហើយបានបន្តមើលការខុសត្រូវទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននេះរហូតដល់ចូលអាណត្តិលោកត្រាំក្នុងពេលជំនួសការពីឆ្នាំ2001ពាក់ព័ន្ធនឹងបទសម្ភាសជាមួយមូឡាអ៊ូម៉ានោះអ្នកកាសែត VOA ជាង100នាក់បានតវ៉ាដោយនាំគ្នាដាក់ញត្តិជំរុញឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះតតាំងនឹងសម្ពាធនយោបាយទីបំផុត VOA ក៏បានចាក់ផ្សាយផ្នែកខ្លះនៃបទសម្ភាសនោះហើយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ក្រុមអ្នករិះគន់ដើម្បីការពារសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនផ្នែកមួយនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសរសេរថាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងស្ដាប់ពួកយើងដោយសារពួកគេទុកចិត្តពួកយើងហើយយើងប្រាប់រឿងទាំងមូលលោក Boucher ដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាសាស្ត្រាចារ្យខាងគោលនយោបាយការបរទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Brown បាននិយាយថាក្រោយមកភាគីទាំងសងខាងក៏បានបំភ្លេចរឿងទាស់គ្នានោះប៉ុន្តែមិនដល់ពីសប្តាហ៍ផងក្រោយពីការចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសនោះអ្នកស្រី Whitford ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងជានាយិកាស្ដីទីហើយជំនួសមកវិញដោយលោក Robert Riley ដែលសិទ្ធិវិមជាអ្នកតែងតាំងអ្នកស្រី Whitford ដែលជាអ្នកកសែតអាជីពនៅស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះនឹងដែលមិនមែនជាបេក្ខនារីទទួលការតែងតាំងតាមបន្ទាត់នយោបាយនោះបាននិយាយថាសម្ពាធនោះមិនច្បាស់ក្រឡែតទេប៉ុន្តែពួកគេបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ថាខ្ញុំនឹងគ្មានទួលនីតិអ្វីទៀតក្នុងការសម្រេចខាងការផ្សាយទៀតទេអ្នកស្រីក៏បានសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍មុនកាលកំណត់អ្នកស្រី Lata Not នៃវេទិកាសេរីភាពឬ Freedom Forum បាននិយាយថារយៈកាលដែលមានការបែងចែកខាងនយោបាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាពេលមានសង្គ្រាមឬពេលមានការចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីជាដើមអាចធ្វើឲ្យ VOA ឈរនៅទីតាំងដ៏ពិបាកមួយប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយទៀតថាគ្រាទាំងនោះក៏ជាពេលដែលស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មាននេះអាចកសាងភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានជាមួយទស្សនិកជនអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់របស់ខ្លួនបានដែរអ្នកស្រី Not មានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថាការដែលស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឧបត្ថម្ភដោយថវិកាជាតិរបស់យើងមិនមែនជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋតែជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្រៃលែងលោកកលដែលជាប្រវត្តិវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California បាននិយាយថាវាជាធម្មតាទេដែលរដ្ឋាភិបាលមួយអាចនិយាយថាយើងជាអ្នកចំណាយលុយទៅលើស្ថាប័ននេះដូច្នេះយើងចង់ឲ្យស្ថាប័ននេះផ្សាយរឿងល្អបំផុតយើងលោកខាលបានបន្តក្នុងសម្ដីតាមទៀតថាប៉ុន្តែវាក៏ជារឿងធម្មតាដែរសម្រាប់អ្នកកាសែត ដែលត្រូវតបតវិញហើយនិយាយថាក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការប្រាប់រឿងពីគ្រប់ភាគីហើយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យគេជឿជាក់យើងបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
មនុស្សជំទង់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិយាយថាពួកគេកំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើការងារពីផ្ទះតាមរយៈការយកម៉ោងធ្វើដំណើរមកសម្រាកនិងធ្វើការងារតាមដែលពួកគេចូលចិត្តបានច្រើនជាងមុនពួកគេមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថាការធ្វើការងារពីផ្ទះផ្ដល់សេរីភាពឲ្យពួកគេគេចផុតពីគំនាបនៃការធ្វើការតាមបែបប្រពៃណីដែលរងការឃ្លាំមើលជាប្រចាំពីសំណាក់ចៅហ្វាយនីអ្នកស្រី Julia Thabo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យុវជនជាច្រើនអ្នកនៅអាស៊ីកំពុងសម្របខ្លួនបានយ៉ាងល្អក្នុងការរក្សាគម្លាតពីគ្នាដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការត្រូវចំណាយពេលយូរហើយម៉ោងធ្វើការមានរយៈពេលវែងយុវជនកំពុងសម្រាកនិងធ្វើកិច្ចការដែលពួកគេចូលចិត្តបានច្រើនជាងមុននាងដាស៊ូលីនៅកូរ៉េខាងត្បូងថា
ខ្ញុំនៅជាមួយមិត្តប្រុសបានច្រើនហើយខ្ញុំលេងជាមួយឆ្កែខ្ញុំហើយនាំវាចេញដើរលេង
លោកគួនស៊ុនមូនៃអង្គការ NGO មួយនៅកូរ៉េខាងត្បូងថា
I actually do a lot of activities after work
ខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនក្រោយការងារដូច្នេះខ្ញុំមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់ទេឥឡូវពេលធ្វើការពីផ្ទះខ្ញុំមានពេល1ម៉ោងឬ2ម៉ោងបន្ថែមខ្ញុំរីករាយនឹងបំពេញការងារដោយគ្មានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ពេលធ្វើការពីផ្ទះដូច្នេះល្អមែនទែន
សម្រាប់យុវជនអាស៊ីមួយចំនួនការធ្វើការពីផ្ទះមានន័យថាពួកគេមានសេរីភាពជាងនៅកន្លែងធ្វើការអ្នកនាងលីបាននិយាយថា
I just think that whole hierarchical culture and just like
ខ្ញុំគិតថាផ្នែកគំនិតដែលថាព្រោះតែខ្ញុំចាស់ជាងអ្នកព្រោះខ្ញុំធ្វើការយូរជាងអ្នកដូច្នេះខ្ញុំត្រូវហើយខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់មតិកូនចៅឡើយវប្បធម៌នេះចាក់ឬខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមកូរ៉េ
សាស្ត្រាចារ្យកូរីបូសាតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Chosun University ថា
You know in America you can almost always go
ចំណុចខុសគ្នាខ្លាំងគឺការយកឋានានុក្រមជាធំនៅកូរ៉េនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកអាចទៅជួបជាមួយចៅហ្វាយអ្នករៀបរាប់ពីក្តីកង្វល់ឬបញ្ចេញមតិនៅកូរ៉េពិតជាលំបាកណាស់ក្នុងការទៅជួបជាមួយចៅហ្វាយ
ប៉ុន្តែយុវជនមួយចំនួននៅអាស៊ីមិនចូលចិត្តធ្វើការពីផ្ទះទេទោះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនក៏ដោយអ្នកនាងស៊េរីននៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់មួយក្នុងទីក្រុងហុងកុងថា
To be honest for myself I don't like to
សម្រាប់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តធ្វើការពីផ្ទះទេព្រោះខ្ញុំមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍បានពេលខ្លះខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍ហើយពេលខ្លះខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងឬមួយក៏ទៅចង្ក្រានបាយធ្វើម្ហូប
ប៉ុន្តែទោះបីជាមានគំនិតខុសគ្នាមែនការធ្វើការពីផ្ទះហាក់ដូចជានឹងអាចបន្តទៅអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.